مثل باكجراوند ميوزك كانوا اقعدوا
لكن على قلبيتها تهفي نفسنا Sometimes we say to Alventa, the Spirit of Santo Amen, or Altista Collage, or Mohanaj Alma, the Spirit of Tia, Gujakola, and Alma Vin Kamra, Kunta Gloria Lila, Kuta Gita Poplatana. We see an end of Smawit, that this is make the Jesus not, and Kuna Tritin, to the Samek the Flood. Simalik Maria, Brigatia, Maria, 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 come back into Vasanis, Hamburg, and Fratage of Tia, Jesu. Gloria al Messie, al Leben, al Spiritus Santo. Santa Messie, al Ben, al Spiritus Santo.
Malach. Good afternoon. Nil-aqom għandin l-erba u ħamsin laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. L-ewwel item fuq l-agenda hija l-konferma tal-minuti. Nifhem illi kull membru ta' dan il-Kumitat irċieva kopja tal-minuti, ta' żewġ sifqiet ta' minuti, għax kien hemm laqa minnhom fejn kien hemm Kumitat Konġunt. Qed nifhem illi m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti. U għal daqstant qed noħodhom li jtiġu approvati u allura qiegħed nifirmhom. Mela. Tini għajtin fuq l-agenda hija t-talba tal-kap proposizjoni l-onorevoli Robert Tarrigo kif imniżla fl-għajtla 23-28-2020 t-tratta kontratt firmat bejn il-Trattat tat-Turizmu u l-onorevoli Konrad Mizzi. Bħala retroċena tajjeb ngħid illi fl-aħħar darba li l-qatt niltaqa' dan il-kumitat kien allura lura naħseb lejn l-aħħar ta' 6 ta' Novembru. Dakinhar kienet inalqet id-diskussjoni fuq suġġett magħżul mir-rappreżentanti tal-naħa tal-gvern. Il-prassi li adotta dan il-kumitat sa mill-inqas kemm li nippresidi ħiena fil-public dan il-kumitat kienet illi jkun hemm alternanza ta' suġġetti bejn rappreżentanti tal-gvern u rappreżentanti tal-oppożizzjoni fis-sens illi jkun hemm item fuq l-aġenda li tiġi magħżula min-naħa tal-gvern, dak l-item jiġi eżawrit u mbagħad ikun hemm item li jkun propost min-naħa tal-oppożizzjoni u issa kemm meta jiġi eżawrit issir din l-alternanza. Infakkar li l-aħħar suġġett li kien diskuss f'dana il-kumitat allura kien suġġett magħżul min-naħa tal-gvern u effettivament id-diskussjoni fuq u kienet inqared. Konna aġġornajna għal data mhix definita dakinhar bl-intisa li l-item li jmiss għad-diskussjoni jkun item magħżul min-naħa tal-gvern. Effettivament lejn l-aħħar l-bidu tal-ġimgħa l-oħra jiena informajt lis-segretarja ta' dan il-kumitat illi kien il-ħsieb tiegħi illi jitlaqa il-kumitat illum, stennejt wara konsultazzjoni minnaħa tal-gvern sakemm jiġi appuntat il-membri ġodda f'dan il-kumitat għax stajt nifhem illi minħabba d-dibdiet li kien fil-kabinet kien ħa jinħatru membri ġodda, stennejt sakemm ġew maħtura, koordinazzjoni u imbokkamenti li kien hemm bejn il-WIPS u bekka jien personalment ġiet niftehem għall-ġurnata tal-lum, effettivament nhar il-ġimgħa li għaddiet Friday li għadda. Allora kważi ġimgħa ilu informajt l-segretarju tal-dan il-kumitat illi l-item magħżul min-naħa tal-oppożizzjoni huwa dak li għandna fuq l-aġenda llu u sal-bieraħ filgħaxija ma kien hemm ebda ma nafx kwieri, oġġezzjoni, talba, mistoqsijiet fuq dina l-materja. Jiena nifhem illi l-bieraħ filgħaxija saret talba mill-onorevoli talba għar-ruling mill-onorevoli Glenn Peddingfield fl-isem il-naħa tal-gvern fej tal-ruling min-naħa tal-gvern. Jiena sissa mandi ebda ruling min-naħa tal-speaker, jien mandi ebda ordni biex dina il-diskussjoni ma tkunx tista' issir. U in linja jiena ngħid ma' rulings diġà preċedenti tal-speaker tal-kamra diversament preseduti ġedan il-punt diġaġi stabilit, ċoħe, l'agenda tarda nel comitato, tigi determinata mil chairman tada nel comitato, em rulings dan il sens, diversi rulings dan il sens, particolarmente pokol rulings dall'ex speaker Michael Frendo, ritnajt ukoll illi kieku kella xi oġġezzjoni l-oppożizzjoni naħa tal-gvern ma kellix tħalli salejliet din il-laħ. Għax huwa naturali li issa l-speaker ma kimmatax dan ir-ruling u jiena fin-nuqqas ta' ruling li jardinali illi m'għandix nkomplu nipproċedu din l-aġenda, jiena nħoss li dan il-kumitat għandu jipproċedi bl-aġenda li għandu qudiem illum u llum hemm mitluba biex jitlaw jiġdu s-Sur Johan Buttigieġ li huwa CEO tal-Malta Tourism Authority u l-Onorevoli Conrad Mizzi għal dastant nitlu għal dastant ħanitlu billi jissejjaħ l-ewwel xhud li huwa s-Sur Johan
Buttigieġ. Kif taf inti aħna u semmejt intu wkoll aħna oġġezzjonajna illi dan il-kumitat f'dan l-istadju oġġezzjonajna għall-aġenda illi għaliex għandna dubji dwar kemm dak illi qed jintalab min-naħa tal-Oppożizzjoni huwa fil-kompetenza ta' dan il-kumitat. Naturalment kif qed tajjeb inti il-chairman għandu dritt illi jagħmel l-aġenda, però anke minn dak illi kwotajt inti diversi rulings, u għan kwota minn ruling tal-speaker Michael Frendo, tajjeb illi kull membru jista' jikkontesta xi jgħidin fuq l-aġenda jew l-aġenda fit-totalità tagħha u jista' jitlob ukoll vot fuq dan. U naħseb illi aħna waqt li m'għandna xejn kontra li dan il-kuntratt jiġi diskuss. Però du jkollna moħna mistrieħa li dan il-kumitat għandu l-kompetenza illi jiddiskuti dan il-kuntratt. U għalhekk se nkunu qegħdin nitolbu vot sakemm jingħata ir-ruling mill-speaker.
Bażikament li qed jingħad u illi qabel il-seduta tal-lum saret talba lill-speaker f'termini tal-istess standing orders fejn qed tiġi mitlub għal fini ta' kjarezza jekk dan il-board huwiex kompetenti li jindirizza din il-pendenza jeżamena din il-kwistjoni fit-termini tal-artiklu 120E tal-ordniet permanenti tal-deputati. Bażikament qed jingħad li hemm dubju jew qed jitqajjem dubju u qed jintalab ruling tal-speaker jekk attwalment dan il-kumitat għandux il-kompetenza u ġurisdizzjoni. Bażikament jidher illi t-talba tal-Onorevoli Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonista Arrigo ġiet intavolata fit-termini tal-artiklu 120E sub-inċis 1H fis-sens illi il-Kumitat għandu jirrapporta l-Kamra dwar kull bidla li qies li tkun desiderabbli dwar l-għamla tal-kontijiet dwar il-mod kif dawn jinżammu dwar id-dħul jew il-ħruġ jew il-kontroll tal-flus. Issa qed jingħad f'dik l-ittra illi għalmenu kif jirriżulta minn stqarrija uffiċjali ħarġet il-Ministru tat-Turizmu flus m'għaddux u allura għamet riserva dwar jekk attwalment dan il-kumitat għandux il-kompetenza. U allura li qed jitlob ukoll l-onorevoli kollega tiegħi Glenn Benefield huwa li dan il-kumitat mhux li ma jindirizza din il-kwistjoni imma jirsopra siedi affinke ma jkunx hemm id-deċiżjoni meħuda mis-sede. Wan anke għal finijiet ta' rispett lejl ġerarkija tal-Parlament fuq kwistjoni proċedurali. Għax inti għandek speaker li huwa l-President tal-Kamra u dawn il-kumitati huma at the end of the day il-lungo mane tal-istess Parlament. Allora ġerarkikament huwa l-speaker illi jrid jirrulja fuq kwistjonijiet proċedurali. U qed jingħad illi Il-fatt li inti allura dan l-istadju għandek intavolat u dim l-serja din it-talba tkun pratikabli, aktar pratikabli u aktar tamen sens illi wieħed jistenna. Għaliex, għax jekk inkomplu u għada, jew pitada, jkollok ruling a contrario senso, jista allura jgħati lok li inti jkollok dak li fil-liġi ngħidu lu konfużo. Ġifieri inti jkollok proċeduri għaddejn li ex post facto jkunu ġew dikjarati jew nulli jew li mhux suppost ġew ammessi. Allora it-talba hija li f'dan l-istat mhux li man qed nikkontestaw illi kwistjoni bħal di m'għandix tiġi eżaminata x'tiet hekk ma jkollix kompetenza dan il-kumitat, ma tfissirx illi m'hemmx metodi oħra anke fuq livell ta' parlament fejn jistgħu jiġu diskussi, jista' jkun hemm diskussi b'mozzjoni qudiem il-plenarju. Jistgħu jiġu diskussi qudiem l-Awditur Ġenerali. Ġifieri bl-ebda mod ma jien, speċi jien nitkellem għalija nnifsi. Ma rrid li kwistjoni ma tiġix indirizzata jew eżaminata. Però aħna tenuti kont li bħala deputati qajmu kwistjonijiet li għandhom xi jaqsmu mal-standing orders tal-Kamra ta' Deputati.
Sur President, naħseb li huwa ċar li naħa tal-Gvern ma trix li tiddiskuti dan il-kuntratt għaliex kif huwa dak li għall Onorevoli Bellingfield li m'għandhomx problema li jiġi diskuss, konna nibdew id-diskussjoni fuq u kif ngħidu bil-Malti il-ftira sħuna tajba, ejja niddiskutu ħajja naraw x'ġara, ejja naraw fejn jekk inxemm xi ħaġa illi ma sarietx kif suppost, u allura l-kumitat ikun jista' jagħmel ix-xogħol tiegħu. Naħseb illi propju lejliet li kellu jiltaqa' dal-kumitat fis-seba' ta' flaxija fl-aħħar minuta tas-seduta jintalab ruling għal dwar jekk il-kumitat jista' x'jisma' jew le dan il-każ kienet mossa ċara u intiża biex iżżomm lil dul tal-kumitat mill-lum jibda x-xogħol tiegħu milli jibda jisma' x-xhieda tiegħu. Issa kien hemm ukoll l-Onorevoli Herrera li qal isma' dan tidher li taqa' taħt il-paragrafu H tal-Standing Order kwotata minnu illi l-Standing Order 20E dwar il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi illi mhux biss taqgħu wkoll taħt il-paragrafu B u taħt il-paragrafu C, ma taqgħux biss taħt paragrafu wieħed imma taqgħu taħt tliet paragrafi minn dawk illi jistipula l-artiklu 20E li jgħid li l-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi ikollu seta li u hemm mill-lej saliċ dwar x'jista jinvestiga dwar dak li jista' jiddiskuti dwar dak li jista' jpoġġi fuq l-aġenda tiegħu il-Kumitat dwar il-Kontijiet Pubbliċi. U dak il-kontratt li qed nitolbu li jiġi diskuss anke li jinġabu xhieda fuq hawnhekk fil-Kontijiet Pubbliċi huwa kuntratt li bla dubju ta' xejn jaqa li sar minn awtorità pubblika jinvolvi spejjeż pubbliċi, spejjeż pubbliċi u allura jaqa biex kif nerġa' ngħid mhux biss taħt l-artiklu hekk imma taħt l-artiklu B u l-artiklu C anke ta' dak il-xismu. L-argument li flus m'għaddewx issa okej, kien hemm dikjarazzjoni tal-Ministru responsabbli li qalet li flus m'għaddewx li jiena ma niddubitajiex, però naħseb li xogħol dan il-kumitat ukoll jara kif xi ħadd kien qiegħed se jorbot, mhux se jorbot, kien diġà rabat lill-awtorità pubblika bħal min Malta Tourism Authority illi tikkommetti iktar minn 80-90,000 fis-sena fuq dan il-kontratt ma' ex ministru ma' persuna li kienet għadha kemm spiċċat mill-kariga tagħha ta' ministru li kien responsabbli incidentalment anke mill-istess qasam. Allura anke mbagħad preferenza għal dak li għalu diversi rulings illi jagħtu il-kompetenza, jħallu il-kompetenza fidejn il-chairman tal-komitat illi biex issir l-aġenda u biex l-aġenda tinġab biex ikun jista' ssir diskussjoni. Issa wieħed jista' jgħid isma' jiena se nagħmel votazzjoni biex nassigura li llum il-diskussjoni ma ssirx. hawnhekk tintuża r-regola ta' min għandu l-maġġoranza f'dan il-komitat. Jekk intom tridu timxu f'dik il-linja, imbagħad inħallu lill-pubbliku li jiddeċiedi minn qed jipprova jżomm milli ssir id-diskussjoni fuq kuntratt ta' dan it-tip illi bla dubju ta' xejn hemm barra in-nies qed jistennew l-ispjegazzjonijiet qed jistennew min għamel dal-kontrat, min ordna li jisir dal-kontrat, imma l-gvern ovvjament qed jipprova jagħmel minn kollox biex ma naslux sem.
Jina nerġa' biex ma jkunx hemm ekwivoċi, kif edna, kif qed jiena, kif qal il-kollega l-Onorevoli Herrera, aħna kull ma rridu huwa li nkollna serħan il-moħħ li dan il-kumitat għandu l-kompetenza li għax meta jikkwota l-Onorevoli Said 120 il-B. Kull spiża bħal m'hemm imsemmi fl-artiklu 103-104 tal-Kostituzzjoni u si jeżamina l-kontijiet tal-awtoritajiet statutorji inklużi organizzazzjoni parastatali l-kontijiet tagħhom huma preżentati fil-Parlament. Manna l-ebda konti preżentat fil-Parlament. Manna l-ebda spiża illi ġiet
qudiemna.
Anzi ma kienx hemm spiża il għaliex dal-kumitat dan il-kontratt illum kien annullat. U aħna qed ngħidu ġala darba dal-kontratt kien annullat u allura llum ma jeżistix. U allura spiża pubblika għandu dan il-kumitat kompetenza li jiddiskuti xi ħaġa illi ma saritx. Jekk dan il-kumitat għandu l-kompetenza, nistennew ruling tal-speaker, aħna niġu għaw u nitkellmu. Kull ma qed ngħidu ejja nistennew ir-ruling tal-speaker. Issa tgħidu għax għamiltu l-bieraħ fl-aħħar ħin. Imma l-bieraħ deret fuq l-aġenda. Il-bieraħ deret fuq l-aġenda
tal-Parlament.
U fil-fatt jiena oġġezzjonajt meta il-laqgħa tal-kumitat deret fuq l-ordin tal-ġurnata. Fis-seba' aġġornat il-Kamra, inqara l-aġġornament u oġġezzjonajt ta' klim.
Onorevoli Bidenbedi, taf biżejjed. Illi din il-laqgħa ilha miftema ngħidlek xejn żbaljat mhux il-ġimgħa li għaddiet ta' qabel. U l-ajtim tal-lum ġi deċiż ukkomunikat. U tkellimna fuq.
Però der fuq l-aġenda l-bira.
U fl-ebda moment. U fl-ebda moment. Onorevoli Bidenbedi, u fl-ebda moment.
M'hemm imkien imniżżel meta
ma qajjien xi problema dwar din il-materja. Il-bieraħ. Probabilment xi ħadd ordnalkom biex tagħmlu dak li għamiltu u llum qegħdin hawnhekk. Jiena
nistajt jiena li qed ngħid
issa jien dan l-istadju m'għandi ebda ordni, m'għandi ebda komunikazzjoni mill-speaker, jien ma għandi ebda talba mill-speaker biex ma nipproċedux bil-aġenda li għandna quddiemna, jiena għandi il-komfort illi kellna aġenda li ġiet iċ-ċirkolata. Kif jitolbu sending orders, anzi mort oltre, għax ta' għasab dil-bżon illi għaddejt il-kom minn qabel, l-intenzjoni niddiskutu din il-materja, instennejtkom, ħadd il-paċenzja, ħadd il-briga li nistenna illi jiġi kompost dana il-komitat, dan il-komitat illu ma jiltaqa minn novembru li għadda minħabba l-krizi u t-taffiċ li kellkom fil-gvern, u llum il-poplu Malti jippretendi. Illi dan il-kumitat jipproċedi biex jibda jisma id-dettalji ta' dan il-kontrat. Imbagħad inkunu nafu jekk għaddux flus jew le, imbagħad inkunu nafu jekk il-kontrat hux rexis jew le, imbagħad inkunu nafu jekk Konrad Mizzi ħaxxa ħaġa jew le, imbagħad inkunu nafu d-dettalji kollha. Però li tiġi tajdli, li tiġi jgħu illum u tajdli dan ta' m'għaddux flus, ma jien naf x'għadhom. Għax qalet hekk il-segretarju parlamentari, jien qed nisma' l-MTA għaddux flus. Għaltinna segretarju parlamentari, jew ministru,
il-ministru,
għaltinna dan il-kontrat ġi reċis. Bħal dak li għallu, inti tista' taqbad u tirrexxindi kontrat unilateralment, waħdek. Ikollok tejjem bejn tnej, u l-ministru ddeċidiet illi tikkanċella dak il-kontrat. Bħal dak li għallu, billi jiġu għaw avukati, billi jiġu għaw hekk għaw l-avukat
illi jista' jgħidlek illi.
Appuntu, allora il-mejtu huwa, inti semmejt il-każ, għatli għax dan il-kontrat ġi kkanċellat. Inti qatt li m'għaddux flus, dak huwa mertu. U jien qed ngħidlek li aħna n-naħa tal-oppożizzjoni rridu l-komfort, rridu d-dettalji, rridu nitlu fil-fond fuq hekk għaddewx flus jew le, għalfejn ma laħqux għaddew il-flus, jekk għaddew il-flus u jekk hemm xi implikazzjonijiet legali. Għax ngħidġa ngħid, mhux billi l-Ministru tajt il dak il-kuntratt li kien ikkanċellat jista' jkun l-Onorevoli Konrad Bizzi assistit mill-labbli avukat tiegħu itih parir biex fittex il-Gvern talli kkanċella kuntratt li fil-fehma tiegħu kien validu u deċida l-Gvern illi jikkanċella b'mod unilaterali. Allora ma simplistika ħafna li tajt. Aħna ma niddiskutux ta' dal-kuntratt, għax dak ħaġa kkanċellat, kkanċellat. Mela kuntratt ikkanċellaħ meta trid xi trid. Jew m'għaddewx flus, m'għaddewx flus, il-bambini jekk għaddew flus. Tajjeb, dawn l-istejjeg barta korruzzjoni li smajna, rridu dettalji aħna. U naħseb li dan il-Kumitat, il-poplu ma qed jistenna. Illi wara li l-libajta għal xarrejn u nofs minħabba l-kriżi li kien hemm fil-Gvern. Tal-inqas illum nibatu sinjal li tal-inqas innaha tal-Gvern talmu xi ħaġa. Talmu illi issa u għal-moment illi tkunu trasparenti fuq kollox u ma tibqawx tiddefendu u tipposponu u tiddefendu l-minu ħażin.
Il-trasparenza mi qatt ma kienet problema. U mhux se tkun problema, però aħna u l-poplu irid ikunu wkoll irid ikollu l-komfort illi aħna qegħdin nimxu mal-proċedura. Hawnhekk issa x'inhi d-difa mhux qed ngħidulkom ma niddiskutux, ejja nistennew ir-ruling tal-speaker. Aħna qegħdin kif għandna dritt kollu f'dan l-istadju noġġezzjonaw għall-aġenda kif proposta bin-naħa tal-oppożizzjoni, neħdu vot fuqha u mbagħad nistennew l-speaker u nerġgħu nagħmlu laqgħa oħra.
Biss niċċara ħaġa, jiena fuq il-mertu ta' għaliex ġiet saret din it-talba biex jiġi eżaminat minn dan il-kumitat. Saret sol fiha, jiena ku kont probablement. L-oppożizzjoni kont ukoll nittanta li nissindika dak id-dokument qudiem nhar il-kumitat kien hemm ċara tont. Bla riservi. Issa. Sekonda biss. Però taħt li ma sections eċetera, mhux se noqgħod iddibatti legalment, jiena ma nafx taħt li ma artiklu partikolari sar din it-talba żgur, però m'dek żball kollega Chris meta qed titkellem fuq l-artiklu 120E1C. Għax hemm hemmhekk qed titkellem fuq dritt ta' dan il-kumitat jiskrutinja l-estimi li jiġu preżentati qudiem il-plenarju. Fuq hekk qed jitkellmu, iva, hemmhekk qed jitkellmu fuq estimi li jiġu preżentati fuq hekk qiegħed. Ma tfissirx, nitkellem ċaru tont, illi ma tistax inti tittanta, mhux tittanta, titlob li ssir l-investigazzjoni fuq xi section oħra, ma żgurmux fuq dik is-section. Però dik mhux sol fiha ġewwa dibattitu akademiku, dibattitu legali. Wieħed mit avukat mitfema. Ma mhux qed nikkontesta, ma huwa relevanti. L-punt li għandi da biss u xtaqt forsi kjarifika, għax naħseb qatt ma ġraddi, di xtaqt jiena nkun naf jiena f'dan l-istadju, kjarifika minħabba forsi tal-President tal-Kumitat. Xi tkun il-konsegwenza jekk ex post facto jkollok ruling, issa jiena qed ngħid tapju ħażin intalab ruling. Tajt u ħażin tal-ab ruling. Issa hemm ruling illi jiġi deċiż mill-President, mis-sedja. Tajt u ħażin, mhux qed nidħol fih, mhux jiġrab jgħidu, hemm intalab ruling. Issa, xtaqt jiena għalfieni ta' kjarezza ġuridika. Inkun naf, si tkun il-konsegwenza jekk l-speaker jagħti ruling favorevoli għat-talba li saret minn Honorable Glenn Bedingfield.
Naturalment, il-konsegwenzi ta' xiex li fru l-kontrarju, jara l-speaker. Li użgur huwa li probabilment intom ikunu b'suċċess imblukkajtu investigazzjoni minn dan il-kumitat biex taraw x'kien fih il-kuntratt skandalus tal-Onorevoli Konrad Bizzi. Jiena m'għandix dubja għandna din hawnhekk biex. Iva, jiena qed ngħidlek, illi jekk l-speaker jordna illi ma ssirx investiga dan il-kumitat ma jipproċedix. Bit-talba li tal jagħti ordine, allura jkunu ġejna f'sitwazzjoni fejn l-speaker ikun laqa talba tal-Gvern biex il-kuntratt ta' Konrad Bizzi ma jiġix investigat. Naturalment ir-responsabilità għall-ruling bħal dak jerfaħħa minn ħada. Ikun ħada l-speaker u jerfa' responsabilità tagħha l-speaker.
Mister Ċer, jien naħseb nistgħu nsolvu faċilment għaliex l-Onorevoli Herrera rrefera għal subparagrafu ċer. u kif jgħid tajjeb is-subparagrafu ċe jeżamina konti tal-awtorità statutorji inklużi organizzazzjoni tfajr statali li l-kontijiet tagħhom huma preżentati lill-Parlament. U l-Onorevole Herrera semma wkoll ġustament jakkonkludu l-estimi finanzjarji u allura faċilment nistgħu nsolvuha billi nirreferu għal paper lejn 3448 imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra fit 13 ta' Mejju 2019 illi huma l-estimi finanzjarji għas-sena li għaddiet tal-Malta Tourism Authority. Li allura dak il-kontratt jaqaf dak il-perjodu u allura tal-Kumitat inforza ta' dal-dokument imqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra inforza ta' subparagrafu C tal-artiklu 120E tal-Standing Orders allura huwa r-regola u allura għatallum tista' tkompli għaliex dak il-ħlas dak il-kontratt jaqa' fl-estimi finanzjarji ta' dak il-perjodu kif irrappurtati lill-Kamra.
Li mudak il-perjodu?
Si, wieħed 30 ta' Janna ta' Diċembru 2019 sal-aħħar ta' dakinhar. Dak huwa qiegħed fuq il-mejda tal-Kamra.
Dak huma l-estimi finanzjarji aħna hawnhekk għandna kuntratt, għandna għandna kuntratt partikolari.
L-estimi finanzjarji.
U ma jkopriex dak il-perjodu.
Onorevoli.
Difhem billi minn dawk l-estimi finanzjarji minn dawk
il-perjodu. Il-kuntratt. 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 Il-kontratt sar.
Meta ġi ppreżentat l-estimi, jgħidu.
L-estimi ġew preżentati fit 13 ta' Mejju tal-2019.
Il-kuntratt meta sar?
Il-permetturi li kopru l-perjodu sal-aħħar ta' Diċembru tal-2019. Il-kuntratt sar u għandna l-firma fit 9 ta' Diċembru 2019.
Il-kontenut ma trid teżamela?
Noqqas taqbil ukoll fuq dan. Mela ġala darbanna noqqas taqbil ukoll fuq dal-estimi. Allora morru għandu l-speaker
jagħtu.
U aħna noqogħdu għal dak li jgħid l-speaker.
Honorable Bedding Feed. Qed nitkellmu fuq estimi finanzjarji. Dal-kumitat għandu l-poter li jeżamina l-estimi finanzjarji ukoll. Dak id-dokument huwa qiegħed fuq il-medja tal-Kamra. Apparti minn hekk, l-standing orders, alright, jgħid ukoll fil-paragrafu G, jirrapporta lill-Kamra dwar kull kont rapport jew dokument imsemmija fis-subparagrafi ta' qabel dan il-paragrafu. Jiġifieri doppjament jaqa' taħt l-standing orders din it-talba, u allura darba hemm id-dokument illi jirreferi għal periodu li fih ingħata l-kuntratt nispera almenu illi taċċettaw illi dal-kuntratt ingħata fil-perjodu mill-ewwel ta' Jannar tas-sena li għaddiet sal-aħħar ta' Diċembru tas-sena li għaddiet. Fid-9 ta' Diċembru kif irrappurtat fil-media. Ma allura dan huwa parti min-nefqa tas-sena li għaddiet. U allura jaqa'
jekk għandna
standing orders skont
it-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni. It-talba tal-kap tal-Oppożizzjoni. Kuku kienet? Tkellem ċar, jena tkellem mod akademiku, mod legali, għaw għet jistaj id-debatti kif irid. Kuku talba saret biex niddiskutu l-estimi ta' kwalsiasi sena, mhux bil-forsa din sena, ta' xi entità li obbligata bil-liġi tippreżenta l-estimi fil-Parlament. Allura niddibattu l-estimi għandha kompetenza. Għandu kompetenza dan il-kumitat. U konsegwenzjali għal wieħed jeżamina l-estimi, jista' jitlob kważi dokument u jħarra kważi xhud. Però t-talba mhijiex hekk. It-talba mhijiex biex jiġu investigati l-estimi. Hemm preżunzjoni għax inti tlab biex tinvestiga kuntratt li inti allura qiegħed indeterrament tinferix li tiżamm l-estimi. Mhux il-każ, wieħed irid għalhekk irid jieħu kawt u attent kif jintavola t-talba tiegħu.
Jiena żewġ punti żgħar. Punt illi anke jekk għall-grazza tal-argument, l-argument li qed jagħmlu naħa tal-gvern m'għaddix pagament l-Onorevoli Konrad Mizzi, però ħadd ma qal illi f'dawk il-perjodu mid-9 ta' Diċembru sa meta ġie suppost rexiss dal-kuntratt jekk kellux driver, jekk kellux karozza li kienu jekk kellux xtrawlux l-equipment biex jaħdem, dak kollu ma' flus pubbliċi. Illi dawn kollha jridu joħorġu issa waqt li nkunu qegħdin waqt l-investigazzjoni waqt il-xhieda li rridu nġibu f'dal-kumitat. U dan jista' joħroġ biss jekk dan din l-investigazzjoni jekk dal-kumitat illa qatt tiegħu jibqgħu sejrin. Ovvjament jinnifhem in-naħa tal-gvern, nifhem illi huwa kuntratt illi ġabhom f'sitwazzjoni inkrepattiva ħafna u allura nifhem ukoll li qed tagħmlu minn kollox biex issibu l-punt legali kif iżommu milli dal-kumitat. Però mill-li dal-kumitat ukompli mhijiex il-qudiem bix-xogħol tiegħu, però fl-aħħar mill-aħħar aħna l-koll eletti min-nies mill-poplu għandna responsabilità lejn il-poplu li hemm barra jridu risposti fuq dan fuq dak li ġara u risposti li jridu huma l-iktar risposti sempliċi. Ovvjament jekk se tkomplu għaddejjem din il-pass tagħkom vot tużaw il-maġġoranza, tużaw l-speaker, eċetera, biex iżommu milli dan isir, dan is-sodisfazzjon li għandu dritt il-poplu għalih tkunu qegħdin ix-xeklu milli jingħata.
Anna maridu nużaw il-ħadd, tajjeb, xogħol naqra attent kif tuża kliemek, jekk joġbok, onorevoli Zaj. Kull maridu li jkollna serħan il-moħħ illi dan il-kumitat għandu il-kompetenza kif għandna dritt aħna qegħdin noġġezzjonaw għall-aġenda aħna lesti noqogħdu u kull ma qed nitolbu hu illi dan il-din id-diskussjoni li kellna ssir illum tkun sospiża sakemm nistennew ir-ruling. Dak il qed nitolbu.
Jekk tippermettuli, sinjuri. F'din is-sitwazzjoni kont fiha diġà jiena f'kumitat ieħor meta intlabt mill-oppożizzjoni biex immur u nimxi kontra l-liġi. Illi kont tlabt għar-ruling wieħed tnejn u issa nerfaħħa jiena din, l-speaker kien sab illi meta ġejt imbuddat f'direzzjoni u forsi kemm qed neħad parir qabel, l-speaker kien għamilha ċara li kont qiegħed out of order bħala chairman tal-kumitat tal-ambjent u tal-ikjanar. Għax kont smajt mit-talba li kienet għamlet l-oppożizzjoni u tellajt materja għad-diskussjoni fil-kumitat li jiena kont nippresedi. Ma nixtieqx nerġa' niġib dik is-sitwazzjoni. In-naħa tal-Gvern sur ċeret tagħmilha ċarissima li m'għandna l-ebda problema niddiskutu kwalunkwe materja. Basta nirrispettaw ir-regoli tal-Parlament. Ġira nispera illi mhux qed tgħidulna ejja naqgħu nqumu mir-regoli f'din l-ogħla kamra fil-pajjiż. Niġu ma nagħtux każ. Imma x'għandna l-kap tal-oppożizzjoni Adrian Delia li nasma iddiskutu din materja lura ninjuraw il dawk ir-regoli aħna nipproċedu. Kull meta nitolbu huwa il-komfort tal-speaker. Illi hekk hawnhekk kan iddiskutu tali materja, ma nkunux out of order. Iddiskutu huwa l-materja blanku ta' xejn imma naraw lit nimxu mal-liġi. Jiena naħseb l-aħħar ħaġa rridu nagħmlu aħna id-deputati rappreżentanti tal-poplu jekk xi mod aħna nixtru liġi b'mod flagranti hawnhekk fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Issa nifhem il-laċ politiku l-akkaniment kontra l-individu nifhimgħu u kienet from day one jiġifieri nifhem l-oppożizzjoni akkanitament. Permettili sur President ma waqftek xi jiena. Nifhimha dik u alright, għandkom kull dritt li tippruvaw tiskurjaw il-punti politiċi tagħkom. Imma mhux għaskapitu li nixtru liġi biex ma nistennewx kemm. Possibilment ġurnata, jimma nax meta ħajati ruling l-speaker, anzi għandu reputazzjoni dal-speaker, illi ma jdumx ħafna biex jtijom il-rulings. Iġviri, flokket nid-diskutu l-lum għet nerġaw nġuħaw. Possibilment, pallum ġima wara li kun tana il-ruling l-speaker, imma jena. U għet nejda bl-esperienza, għax jena l-speaker li l-istess kien iċ-ċensurani illi għal illi jena kont id-diskutejt materja li ma konċ fir-rimi tiegħi ma kienx fil-mansjonijiet tal-kumitat tal-ambjentu tal-ipjanar, ġviri ippermettu li hawnhekk inkun naqra qed niraġuna once bitten twice shy. Jiena jekk l-speaker jgħid li iva tistgħu titkellmu, m'għandix problema niġuhaw u nitkellmu għal dik il-materja. Imma din l-aċ kollu li possibilment qed nimxu b'mod mhux konformi mal-standing orders tal-Kamra, naħseb qed inkunu qed naġlu immens. Once li hemm il-komfort għal kulħadd jiena dan mhux isserħan il-moħħ għalina biss. Għalikom il-koll, naħseb kollegi tiegħi. Illi aħna qegħdin in order, mela li għan niddiskutu ta' kollu li hemm bżonn.
Jiena saqsejt domanda lill-chairman u l-chairman ovvjament irrisponda kif dellu kellu jirrispondi li jekk il-speaker jiddeċidi hekk tfisser allura ma tsirx l-investigazzjoni. Mhux eżatt, nispjega. Jekk l-speaker jwaqqaf l-investigazzjoni u jekk tkun bdiet inkjesta jew investigazzjoni, okej, sejħelek, mhux inkjesta di, skrutinju parlamentari, u jkun sena mhux xi xhieda. U ħut minn nies ikunu rriservaw il-pożizzjoni tagħhom biex jiġdu għat later stage u jridu jiġu ċarat xi affarijiet, eċetera. Il-fatt li inti bdejt proċess li huwa pubbliku, li huwa kandu jkun pubbliku, però mbagħad is-speaker tajb jew ħażin jorna li m'hemmx kompetenza, allura jista' jkun sar proġudizzju kemm għandna ħatakom. Pala gvern. Għax forsi l-lum jisiru domandi u dak li t-staqtu t-ċaraw, marina xukrom t-ċaraw, allura t-tider jisu il-talba ta' kom kienet wahda frivola u monka. U kemm in parti l-oħra li forsi għandu xi ġustifika u ma jkunx laħaq il-ġustifika għaliex il-proċess jkun ġi mwaqqaf. Allora jekk inti tibda inkjesta u għaw jew investigazzjoni jew skrutinju u mbagħad ma jitkomplix, jista' jirrikrea preġudizzju kemm naħa u kemm lora. Issa u dim il-qrati mhux dejjem ikun hemm sopra sessjoni. Però ir-regola hi, pereżempju, jekk inti tintavola jkollok każ, kawża ġuri, appell kriminali, whatever. U inti tagħmel talba sopra sessjoni, l-lum il-prassi hija li dak li jkun il-ġudikant li kontra il-proċess tiegħu tkun sar it-talba jiddiklina. Però tagħmel it-talba qudiem il-qorti qudiem min għamilt il-kawża kostituzzjonali. U bħala regola, kważi dejjem jkun hemm l-ordni ta' sopra sessjoni. L'għaliex? Għax inkella dik il-kawża l-oħra tkun insaret inutilment. U l-istess hawnhekk. Jekk jiena għaddixxejt l-speaker biex jagħti ruling fuq kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' standing orders. Però jiena paddej, issa jistgħu jħed kritika għaliex saret talba, saret tard it-talba. Fair enough, dik hija kritika in place. Jew jista' jkun hemm raġunijiet leġittimi għaliex saret f'dik il-ġurnata talba, whatever. Però il-punt hu tajb jew ħażin illum wieħed għandu talba issa. Ma nasibx it-talba hija frivola, għax it-talba hija fuq l-interpretazzjoni tal-standing orders. Li wieħed jagħmel vot biex jiddeċidi jħassirx l-aġenda jew meno, nippreferi nevitaj inkieku, jien preferi li kieku bil-bejnietna għax jiena ħankun straight, jien ma nsib jiena jekk il-board, il-kumitat għandu dritt jinvestiga, ħaj investiga, ħaj jisma' xhieda, ħaj interpreta dak li ġara. Fair enough. Parlament, paddej. Allora nippreferi nflok ma titbiddel l-agenda li kieku jisir fil-bejna jkun hemm differiment qasir. Jiena l-speaker ma nimmaġina sa jdum żmien twil biex jiddegreta kif għadna tajjeb l-speaker ħobbu jobodu u magħruf aspetti tezza tiegħu. Jiena naħseb li jekk ikun hemm differiment, postponiment qasir, jew anki tmur sinedije. Sakemm jkun hemm jiġri appuntabbli kif ikun hemm id-digrit il-deċiżjoni tal-speaker se nagħmluha bla data. Li inti kollok id-dritt tirġa' tirja appunta mal-ewwel u tkun l-item li jmiss fuq l-aġenda kif ikollok ir-ruling tal-speaker. Ma sibux diffikultà, jrid tiġi post għal nhar it-tnejn sakemm ikollok ruling ma sibux diffikultà. Ġifieri wieħed irid m'għandix intenzjoni li din inġinier mandaw għal tliet xhur oħra jew tislehħamu fuq l-aġenda u mbagħad wieħed jerġa' jinnegozja l-aġenda. Ġifieri jekk inti niftehmu bejnietna li jkun hemm postponement anki wieħed qasir affinkje ma jkunx hemm dak ir-ruling, aħna lina tajjeb ukoll.
Birispett kollu Onorevole Herrera, għalina l-kwistjoni ma teżistix, ġifieri l-kwistjoni legali, l-kwistjoni ta' interpretazzjoni ta' standing orders, il-kwistjoni jitkollha fl-opinjoni tiegħi tfettieq. Illi qegħdin jissemmew illum u li semma l-biraħ fis-seba' ta' flaxija xi l-oppożizzjoni laqqas bis-set qed tagħti l-pożizzjoni tagħha fuq dak ir-ruling li ntelab, għalina assolutament ma jistgħux. Setet
kieku kienet hemm l-oppożizzjoni setet toġġezzjona dak. Għalina ma kien hemm ħadd.
Għalina
kien hemm żewġ membri.
Għalina huwa ċar li dak li sar il-biraħ fis-seba' ta' flaxija u dak li qed isir illum huwa strateġija ċara b'istruzzjonijiet minn fuq biex din id-diskussjoni ma sseħħx biex illum xi jieda importanti ma jiġdux quddiem il-poplu Malti u jgħidu min ordna li jingħata dal-kuntratt lill-eks ministru li kien għadu kif spiċċaw ir-reżenja minn ministru tal-turiżmu. U allura għalina bir-rispett kollu di l-kwistjoni li intom qed tgħidu li hemm interpretazzjoni ta' standing orders, eċetera, ma teżistix għax aħna konvinti li taqa' u it-talba taqa' u tinkwadra taħt l-artiklu 20E tal-standing orders. Allura ser insostnu li llum id-diskussjoni għandha tkompli. Issa jekk intom tridu tieħdu vot biex id-diskussjoni llum ma tkompliex imma terfgħu r-responsabilità intom bil-vot tagħkom.
Tiġi kummenti?
Grazie, Mr. Ġe. Ara, jiena naħseb illi ħan iprova li ma inkun prattiku u t-tieni qed noqgħod il-bot minn kummenti politiċi. Ma naħseb jiġu kumment dan huwa post fejn għodu għaddu kummenti politiċi għax tirbaħ il-maġġoranza jekk hawn xi ħadd jaf xi sistema aktar demokratika milli tal-maġġoranza għajduli. Jiġifieri mhux se ngħid illi m'hiex bżonn il-Parlament kif kien hemm inqal għax għandi ħamsa maġġoranza. Il-lixju kollha hija it-talba Jo għod unfetku, jien per eżempju l-agenda għal-biera ħirċivejta, jekku jett jarat talba tal-kap tal-oppozizjoni, l-onorevoli Beppe Fenech Adami, jisu tefa dubju fuq l-istqarrija ta' turizmu. Imma mbagħad fuq gazzetta jisna noqogħdu iktar milli noqogħdu fuq istqarrija tal-Ministeru. Illi jekk nħarsu wkoll lejn fejn nistgħu morru hija żewġ issues. Jew ħan itolbu vot donna niddiskutux illum jew niddiskutux wara illi jkun hemm ir-ruling tal-speaker. Xi ħaġa li ġrat diversi drabi. Jew intella ħan kunu eżempju lil dawk li qed jarawna jew jismawna. Għadus, għajja nistennew il-ruling tal-speaker, illi fl-axħar mill-axħar, bir-rispett kollu li jħabib tijaj l-Honorable Chris Said, huwa u li jiddeċiri u lebda wieħed minna madwar din il-mejda, xie għajdu għu għajdu fl-axħar mill-axħar u s-sedja tal-parlament, u għadu nfetqu legalment dan huwa kumitat parlamentari, xorta wahda, għanna obbligu li nimxu mad-direzzjoni illi għad il-speaker, disposti li nintaqaw anytime wara ruling minn din in-naħħa u niftehmu u niddiskutu jekk l-speaker jgħid li da. M'għandix problema niddiskutuh. Jekk l-speaker anke jista' jgħid mod ieħor, hawnhekk tal-Mumja u min għandu iktar esperjenza parlamentari tiegħi minni, hemm foru oħrajn. It-talba jew il-punt li nixtiequ nwaslu huwa li flok noqogħdu nagħmlu battibekki politiċi. Li faċli tagħmilhom forsi min jisimha jgħid ara kemm hu hekk jew kemm hu hekk. Jew inkella min-naħħa tagħna lesti nagħmlu undertaking. Illi appena jkun hemm il-ruling tal-speaker, l-onorevoli Beppe Fenech Adami bħala ċer, il-laqqal dal-komitat, u niddiskutu, mhux dal-agreement biss, anke kolink agreement ieħor jekk ikun hemm it-talba, m'aħniex fl-ispirtu li nostakolaw, aħna fl-ispirtu li nkunu ċerti x'aħna ngħidu. Issa nistgħu jew niftiemu u ngħidu isma' l-għada tar-ruling nintaqgħu. Ikun meta jkun ir-ruling, anke jekk ikun il-lejla fl-erba, nintaqgħu għadek hemm bżonn. Jew inkella niġu għal pożizzjoni illi noqogħdu nieħdu l-vot. Dik hija naħseb il-key issue hija dik. Għax noqogħdu nduru fil-legaliżmi u ħafna minnkom tafu kemm nistgħu nduru fil-legaliżmi għaw tliet kwarti minn avukati għaw.
Però politiċi wkoll, għalhekk biex politiċi għandna nagħmlu l-argumenti politiċi u l-argument politiċi.
Bil-alkoll onorevoli Said, imma
Meta ma jaqbillekx tagħmel l-argument politiku tgħid ma nagħmlux l-argument politiku għax tgħid kemm kellna okkażjonijiet.
Mela tajjeb, mela meta jaqbilna noqogħdu mar-regoli, jux qed tgħid hekk. U meta ma jaqbilniex nużaw l-argument politiku. M'għandix inżid.
Mhux qed
dik hija l-pożizzjoni tagħna.
Qed ngħid. Illi hawnhekk aħna politiċi rridu nagħmlu l-argument politiku u fil-dawl ta' dak li jipprovdu l-standing orders u kif jimxi dal-komitat.
Ma min ħaj deċidi?
L-argument.
Min ħaj deċidi fuq l-standing orders?
L-argument.
Inti onorevoli Said.
L-argument tagħna li baħni huwa illi l-kwistjoni li nħolqot minnaħa tagħkom ma teżistix. Għaliex l-standing order huwa ċar x'inhu mal-kompetenzi ta' dan il-komitat.
Ma kif tista' tiddiċiħi tih inti da?
Issa jekk
kif tista' tiddiċiħi inti onorevoli Said? Kif tista' inti tiddiċiedi fuq ir-regoli tal-klabb li nmembru minn?
Jekk inti matriċ lillum tkompli l-laqgħa, iklob votu nieħdu votu. Imma mbagħad hemm barra ikun jaf kulħadd minn żamm li l-laqgħa ma tkompliċ illum. Li ma jibdew
nitolbu votu. Kemm nitolbu l-vot. Sa kemm nisir ir-ruling.
Għal korretezza rrid ngħid illi l-onorevoli Falzon irċiva l-aġenda l-biera għax l-onorevoli Falzon mhuwiex membru permanenti f'dan il-kubita, però qed jattendi bħala sostitut għall-onorevoli Clayton Bartolo fil-mument li ġi sostitwit huwa ġi notifikat bl-aġenda l-aġenda. Però l-onorevoli Clayton Bartolo li huwa l-membru ta' dan il-kumitat ilu jaf bl-aġenda ta' dan il-kumitat minnar il-ġimgħa li għadar. It-tajt ukoll illi meta saru s-sostituzzjonijiet u llum għandna żewġ sostituzzjonijiet, ċewwa ta' l-onorevoli Herrera u l-onorevoli Michael Falzon, fl-ebda moment ma nġibdet l-attenzjoni li kien hemm xi problema bl-item illi hemm fuq l-aġenda. Irrid ngħid ukoll illi l-onorevoli Herrera qal jista' jkun hemm diversi fora oħra fejn jista' jiġi diskuss dana l-kuntratt l-onorevoli Konrad Bizzi u semma l-plenarja. Id-differenza bejn dan il-kumitat u l-plenarja huwa sempliċi. اللي قدم البلانارية انت قط ما يشتاي كل لقشيدة جهنا ما نش السيستيما اللي تستعد تلا جهة تيشت قدم البرلمنت البلانارية وتصابيها كالتايلو صابيها التايب تدان الكوميتات هو بروبيو داك اللي هو كوميتات اللي يشتاي تلا الشيدة وسجرمنت اللورة لمورو جو فورو ميهور وبتا تسبحها تايكي يكام واحي عرفلو كمورو قدم دان الكوميتات immorru qoddim il-parlament kollu, dik tfisser il-plemarja, il-kontra, il-konta xawa kon kbir, huwa li ma jistax jitla jiexek, per eżempju, is-Sur Johann Buttigieg li huwa skedar biex jiexek illu, ma jistax jitla jiexdu l-uffiċjali kollha fl-MTA u kwalunkwe xuti ieħor li għax m'hemmx is-sistema ta' taħrik ta' xhieda. Issa jiena naħseb id-diskussjoni eżawrita, jiena l-pożizzjoni tiegħi hija waħda ċara, jiena sa issa ma għandi ebda ordni mingħand l-speaker biex jiena ma nipproċedix bit-talba. Li saret mill-kap tal-oppożizzjoni Robert Arrigo u għalhekk sakemm ma jsirx xi talba oħra bin-naħa tal-membri tal-gvern jiena ħanitlob illi nsejħu l-ewwel xhud
is-Sur
Johann Buttigieg biex nibdew nisimgħu.
Se nitolbu li
sejħu. Jiena qed nifhem illi l-oppożizzjoni l-gvern qed jitlob illi jittieħed vot. Xini, vot fuq xiex, forsi?
Vot biex din l-agenda ma tkunx diskussa sakemm jingħata ruling mill-speaker.
Allora, impoġġi dina il-materja għal-vot, dawk li huma favur il-proposta tal-onorevoli Blaine Bedingfield biex il-diskussjoni ma tibdex illum.
Aj.
Da, naħata tal-oppożizzjoni hija kontra, ċirkostanzi għax in-natura ta' dan il-kumitat hija li l-gvern għandu maġġoranza u allura intieri. Kull darba li niġu d-dur l-kumitat jistaw jitolbu vot u jimblukkawna kull darba jistaw nkunu diskutu il-ħamim jew it-tuffieħ jekk dik l-attitudni li tuża l-maġġoranza biex tbaqgħu diskussjoni so biet per naturalment mbagħad jiġġudika min għandu jiġġudika. F'inġa' ċirkostanzi dan il-kumitat ma jistax ikompli tiġi aġġornat għal ġurnata oħra illi tiġi komunikata.
Na parentesi biss biex wieħed jiċċara nħabba l-kummenti politiċi li dejlek kellek tagħmel u kif għandek kultri tagħmel, li qed nagħmluha ċara li aħna ma votajniex biex dan dokument jew din il-kwistjoni ma tiġix dibattuta, permettili. Nagħmluha ċara u għamilta ċara anke jien mal-kollegi tiegħi illi aħna ddeċidejna biss illi ma jiġix deċiż, ma jiġix diskuss. Din li xo qabel ma jkunx hemm. Ma tlabniex il-bdil tal-aġenda, ma tlabniex il-bdil tal-aġenda.
Indunajna rispond, indunajna.
L-onorevoli Bedingfield jiddikjara jiġri saret jiex mozzjoni l-aġġornament tal-kumitat jew le. Jista' l-onorevoli Bedingfield jiddikjara jekk il-mozzjoni li preżenta hu jiex mozzjoni għall-aġġornament tal-kumitat jew le. Biex taġġorna l-kumitat. Biex taġġorna l-kumitat tal-wara li jina tarru.
Il-vot li tlabna u biex diskussjoni tal-lum ma sirx sakemm jingħata ruling tal-speaker.
Biex jaġġorna l-kumitat?
Da, aħna jaġġorna l-kumitat iċ-ċermen, mhux ner, iċ-ċermen
jaġġorna. Ma jista' jsir biex taġġorna l-kumitat.
Ma aħna qegħdin nitolbu u tlabna u tieħed vot biex din il-materja li kellna diskussjoni ma tkunx diskussa sakemm ma jkunx hemm ruling tal-speaker.
Ġiri wara li jkun hemm ġifieri l-kumitat qed jaġġorna għal darba oħra li tgħinha ta' ruling tal-speaker biex nirregolaw ruħna. Qed naw. Tajjeb.